Programmā Erasmus Plus jaunatnes darbībā nākamgad būs pieejams lielāks finansējums kā viss iepriekšējos programmas gadus, un tas būs aptuveni 3,5 miljonu eiro. Un šī nauda būs pieejama tieši jaunatnes jomas projektiem. Jauniešu apmaiņas projekti paredz to, ka jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem var organizēt kopīgu projektu ar kādu starptautisku partneri, un šī projekta laikā viņi var izpētīt kādu sev saistošu tēmu programmas sekmē jauniešu līdzdalību, viņi uzlabo jaunatnes darba kvalitāti un noteikti veicina arī starptautisko sadarbību. Dažādi finansēšanas veidi mainās, ir arī iesnieguma termiņi nedaudz pamainīti. Šī informācija tad attiecīgi arī par visiem termiņiem ir pieejama mūsu mājaslapā. Atsaucība ir salīdzinoši liela. Mēs esam veikuši arī tādu apkopojumu par to, cik tad Latvijā mēs esam sasnieguši pašvaldību. Mēs esam saņēmuši projektu no 55% pašvaldību.